خدا ساڈیاں سب لوڑاں پوریاں کردا ہے۔ شیطان دا مقصد اے وے پہ انسان دنیاوی چیزاں وچ پھسیا رہے، جویں زن زر تے زمین۔ خدا دی بجائے انہاں چیزاں بارے فکر کرنا تے انہاں تے سوچ وچار کردے رہنا رب نوں چھڈ دینا ہے۔ اس لئی مسیحی لوگ شیطان دی گل نہیں سندے تے او دی آزمائش وچ نہیں پیندے، کیوں جے او جاندے نے پہ یسوع انہاں دیاں ساریاں لوڑاں پوریاں کردا ہے۔